Tämä on Ykkösaamu. Apteekkariliitto yrittää vastata yhteiskunnalliseen paineeseen kehittämällä alaa itse. Eilen julkistettiin 28 ehdotusta. Hetken kuluttua selviää Apteekkariliiton kanta, mutta myös se, mitä apteekkien monopolin kriitikko on uudistuksista tai ehdotuksista mieltä. Sen jälkeen lehtikatsauksessa aamun tärkeimmät kirjoitukset. Ennen kello 8 uutisia puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, aiheena Yhdysvaltain ulkoministerin Rex Tillersonin potkut sekä Venäjän ja Britannian välejä kiristävä venäläisen ex-agentin myrkytystapaus. 7:50 jatketaan Venäjän sunnuntaista presidentinvaaleista. Lisäksi luvassa asiaa Pohjois-Koreasta, seksuaalirikosten rangaistavuudesta sekä Taneli Heikan kolumni poikien kokemasta väkivallasta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Olli Seuri. Tervetuloa mukaan. Aloitetaan uutispäivästä. Lähetystoimittaja Noora Kettunen. Mitä tänä aamuna on hyvä tietää?
No, tänään on tiedossa tiukkaa sote-vääntöä, kun kansanedustajat pääsevät keskustelemaan sote-uudistuksesta eduskunnassa. Hallitushan antoi viime viikolla tämän lakiesityksen valinnanvapaudesta eduskunnalle, ja sitä on vastustettu paitsi oppositiossa myös hallituspuolueiden omissa riveissä. Viime viikollahan eduskunnan kyselytunnilla oppositio hiilosti hallitusta niin ankarasti, että puhemies Paula Risikon piti välillä pyytää kansanedustajia rauhoittumaan.
Ja 7:50 käsitellään tässä lähetyksessä myrkytystapausta Britanniasta, Salisburyn kaupungista ja ulkoministeripotkuja Yhdysvalloista. Nekin näkyvät tuossa aamun uutisissa.
Kyllä vain. Tänään Britannian odotetaan siirtyvän sanoista tekoihin, eli ilmoittavan toimistaan Venäjää vastaan entisen agentin Sergei Skripalin myrkytystapauksen vuoksi. Theresa May, pääministeri, antoi keskiyön määräaikaan mennessä, olisi halunnut Venäjältä vastauksen siihen, miten tämä maan valmistama hermomyrkky päätyi Britanniaan, mutta vastausta ei kuulunut. Britannia voisi nyt esimerkiksi omatoimisesti jäädyttää maassa asuvien rikkaiden venäläisten varoja ja karkottaa diplomaatteja, mutta tehokkaampiin sanktioihin tarvittaisiin liittolaisten tukea.
Ja Tillersonin osalta ainakin spekulaatio jatkuu.
Kyllä, eli Donald Trumphan erotti ulkoministeri Rex Tillersonin eilen twiitissään ja sanoi, että keskustiedustelupalvelu CIA:n johtaja Mike Pompeo nousee ulkoministeriksi. Mutta nyt CNN arvioi, että Trump suunnittelee jo uutta ministerin vaihdosta ja aikoo vaihtaa veteraaniasioista vastaavan David Shulkinin.
Ovet käyvät. Kiitokset, Nora. Apteekkien välisen kilpailun lisäämisestä on väännetty kättä viime vuosina. Eilen oman näkemyksensä alan kehittämistarpeesta esitteli Apteekkariliitto. Liitto haluaa vahvistaa apteekkien asemaa osana terveydenhuoltoa. Studiossa täällä on Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, apteekkisäätelyn purkamisen puolesta puhuja, ekonomisti Mikko Kiesiläinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Viime viikolla Päivittäistavarakaupan liitto kertoi välitietoja omasta raportistaan, jossa selvitetään muun muassa itsehoitolääkkeiden myynnin sallimista kaupoissa. Nyt oli Apteekkariliiton vuoro muun muassa tyrmätä tämä ajatus. Miten tulkitset tilannetta, jossa eturyhmät suoltavat nyt omia raportteja?
No, tämä on minusta selkeä merkki siitä, että nyt Suomessa on herätty siihen, että tämä Suomen apteekkijärjestelmän nykysääntely ei ole kaikkein toimivammalla tavalla järjestetty. Ja nyt olisi niin kuin aika sitten seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä ja miettiä vähän uudestaan, miten tämä asia voisi järjestää.
Itse olit nostamassa apteekkisäätelyn purkamista esille yhdessä vihreiden kansanedustaja Antero Vartian kanssa ensimmäistä kertaa vuonna 2015, ja silloin syntyi aika kipakkaakin keskustelua, mutta miten koet tämän varsinaisen asian, kilpailun lisäämisen, sitä kautta ehkä lääkkeiden hinnan alentamisen edenneen?
No, tosiasiassahan se ei ole edistynyt tämän hallituskauden aikana ollenkaan, ja käytännössä ollaan ihan samassa tilanteessa, missä oltiin vuonna 2015. Ja oikeastaan muistan ehkä parempi puhua uudelleen sääntelystä kuin sääntelyn purkamisesta. Ja näin Ruotsissakin sitä asiaa käsiteltiin, että siellä ei tavallaan sääntelyn määrä ei laskenut, ei siellä poistettu vaan niin kuin puolia normeista, vaan siellä uudelleen mietittiin se, miten se toimiala tulisi järjestää. Ja tämä on se keskustelu, mitä Suomessa tulisi myös käydä.
Ja jos jotain puretaan, niin sitten uuttakin sääntelyä tulee.
Aivan varmasti. Ja lääkejakelu on sellainen asia, että kaikissa maissa sitä säännellään. Ja totta kai sitä Suomessakin tulee säännellä jatkossa. Kyse on vaan, että millä tavalla.
Otetaan keskusteluun mukaan Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
aloitetaan tuosta teidän listauksesta. 28 ehdotusta apteekkien kehittämiseksi. Siellä on sellaisia asioita kuin apteekkien roolin korostaminen potilaiden lääkehoidon seurannassa, verkkoapteekkitoiminnan helpottaminen, lääkkeiden kotiinkuljetusten lisääminen, influenssarokotusten antamisen mahdollistaminen apteekeissa ja kalliiden lääkkeiden kohdalla vuosiomavastuun jaksotus. Periaatteellisemmalla tasolla, miksi apteekkiä pitäisi saada nykyistä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollolle kuuluvia tehtäviä?
No, meidän näkemyksen mukaan apteekkitoimintaa kannattaa kehittää tukemaan entistä vahvemmin terveydenhuoltoa. Isossa mittakaavassa apteekki on jo tällä hetkellä sellainen paikka, johon tehdään enemmän käyntejä kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Meillä on noin 60 miljoonaa käyntiä vuodessa. Ja näillä käynneillä jo tällä hetkellä tuetaan varsin vahvasti muuta terveydenhuoltoa. Tekemämme selvityksen mukaan apteekeissa annettava neuvonta säästää vuositasolla lähes 1 miljardi euroa muualta terveydenhuollosta. Ja apteekki on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus keskustella vaivoistaan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa aikaa varaamatta. Ja tämä on sellainen resurssi, jota tulevaisuudessa entistä enemmän kannattaa hyödyntää.
Tämä tietysti vahvistaisi myös teidän asemanne. Te ette sallisi itsehoitolääkkeiden myyntiä päivittäistavarakaupoissa, mutta olisitte valmiita kokeilemaan itsehoitolääkkeiden kohdalla alennuksia. Niin mitä tämä kokeilu käytännössä tarkoittaisi? Ja tietysti varmasti kuulijoita kiinnostaa se, että millaisia nämä alennukset todella voisivat olla.
No, itsehoitolääkkeiden apteekkijakelun tarkoituksena on taata lääkitysturvallisuutta. Apteekissa farmaseuttisen henkilökunnan neuvonnalla varmistetaan sitä oikeaa lääkkeen käyttöä ja tuetaan sitä lääkityksen onnistumista. Me olemme esittäneet itsehoitolääkkeisiin määräaikaisesti kokeilua siitä, että mahdollistettaisiin hinnan alennukset. Tämä asia on herättänyt varsin paljon keskustelua myös meillä omassa organisaatiossa, koska nämä hinnan alennukset kiellettiin 2000-luvun alkupuolella, kun katsottiin, että ne saattavat lisätä perusteetonta lääkkeen käyttöä. Me olemme kuitenkin halunneet lähteä siitä, että määräaikaisesti asiaa voitaisiin kokeilla niin, että tarkkaan seurattaisiin, onko tällä vaikutusta siihen perusteettomaan lääkkeen käyttöön. Tämä on erittäin hyvin, tämä keskustelu osoittaa sitä, että kun me teemme muutoksia, niin niillä on aina kaksi puolta. Eli jos lähdetään sille reitille, että lisätään hinnan alennuksilla kilpailua, niin siellä on aina tämä farmaseuttinen puoli, jossa joudutaan sitten miettimään sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on lääkkeen käyttöön kokonaan.
Sitten tuo hinta-asia. Tietysti päivittäistavarakauppoihin näitä itsehoitolääkkeitä halutaan osittain senkin takia, että ne hinnat lähtisivät laskemaan. Niin millaisia nämä alennukset nyt voisivat sitten käytännössä olla?
No, itse asiassa kun me katsotaan kansainvälistä kehitystä, mitä on tapahtunut.
Saisinko vastauksen tähän kysymykseen, Merja Hirvonen, millaisia nämä alennukset voisivat olla?
No, sehän riippuu sitten siitä, että miten markkina lähtee käyttäytymään, että minkä tyyppisiä alennuksia sinne syntyy. Sitä me ei pystytä vielä arvioimaan, mutta sitä on tavoiteltu ja sitä on pyydetty, että tämän kaltaisia ikään kuin hinta-alennusmekanismeja pystyttäisiin luomaan, ja sitä pitäisi käytännössä kokeilla, että mihin se sitten käytännössä johtaa.
Olette myös valmis jonkin verran höllentämään lupajärjestelmää ja sallimaan uusien apteekkien ja sivuapteekkien avaamisen. Miten tämä lisäisi kaivattua kilpailua apteekkien välillä?
No, se lisäisi tietenkin apteekkitoimipisteiden lukumäärää, mutta totta on se, että apteekkilupajärjestelmä ja hinnanmääräytymismekanismi on toisistaan erilliset. Eli itse lupajärjestelmän purkaminen ei millään lailla vaikuttaisi hintoihin, ellei siihen mekanismiin sitten lähdettäisi tekemään jotakin muutoksia. Ja nyt me ollaan itse asiassa tämän keskustelun ytimessä. Itse lupajärjestelmän muutokset ei vaikuta hintoihin mitenkään, ja sen takia olemme esittäneet paitsi itsehoitolääkkeiden hinnan alennusmahdollisuuksia, niin myöskin sen apteekin katteen määrittävän lääketaksan uudistamista.
Apteekkarien ja säätelypurkajien välillä keskustelu on paikoin hyvin kärjekästä. Loppuun lyhyt kysymys. Uskotko, että pystyt millään vakuuttamaan kriitikoita?
No, kyllä mä uskon, että Suomessa varsin vahvasti ajatellaan, että apteekkitoiminnan pitää tukea terveydenhuollon tavoitteita, ja keskustelu jatkuu. Hyvä niin, me olemme valmiita siihen keskusteluun.
Kiitoksia näistä arvioista, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.
Kiitos.
Jatketaan studiosta. Ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Ensimmäisenä tämä ehkä laajempi ajatus. Miltä kuulostaa se, että apteekit ottaisivat entistä vahvemman aseman terveydenhuollossa? Ovatko he oikea toimija siihen?
Osa näistä ehdotuksista, mitä Apteekkariliitto on esittänyt, niin on varmasti ihan hyödyllisiä. Esimerkiksi rokotusten antaminen apteekissa voi olla ihan fiksu päätös. Mutta tämän uudistusehdotuksen ja kokoelman tarkoitus ei ole mikään muu kuin vaan tavallaan ohjata tämä keskustelu pois siitä, että tälle apteekkilupajärjestelmälle tulisi tehdä jotain. Ja tällä nyt yritetään sitten käytännössä pelata aikaa, että jokainen vuosi, minkä Apteekkariliitto saa lykättyä tätä uudistusta, niin tarkoittaa sitten 100 miljoonan euron lisävoittoja apteekkareille. Eli jokainen kuukausi on äärimmäisen arvokas, mikä saadaan lisäaikaa tälle nykyjärjestelmälle.
Mennään kohta noihin lukuihin ja lupajärjestelmään. Kysyn vielä näistä itsehoitolääkkeistä, kun tuntuu olevan, että tämä on nyt sellainen, missä selvästi kamppaillaan siitä, että kenen argumentit ovat parhaita. Niin miten suurena asiana ylipäätään pidät sitä, missä itsehoitolääkkeitä myydään ja miten hinnoittelu määräytyy?
No mä itse asiassa näen senkin tietyllä tapaa tämmöisenä harhautuksena, koska se itsehoitolääkkeiden osuus koko lääkemyynnistä on hyvin pieni. Ja tavallaan, jos mietitään näitä isoja säästöjä, mitä voitaisiin saada apteekkijärjestelmää uudistamalla, niin ne ei liity siihen, että myydäänkö joitakin itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakaupassa vai ei. Joka tapauksessa se määrä itsehoitolääkkeitä, joita voitaisiin siirtää päivittäistavarakauppaan, on sitten vielä hyvin pieni osa kaikista itsehoitolääkkeistä. Eli tämä on mun mielestä tietyllä tapaa vähän triviaali kysymys. Pitäisi keskittyä siihen, että minkälainen se apteekkilupajärjestelmä on.
No Apteekkariliitto olisi nyt valmis antamaan lisää apteekkilupia sallimaan sivuapteekkien perustamisen, mutta pitäisi apteekit edelleen proviisoreiden omistuksessa, niin miten tämä lisäisi kilpailua?
No tämä on juuri se pointti, että tämä ei hirveästi lisäisi kilpailua. Apteekkariliitto myöskin sanoi, että hän haluaa säilyttää tämän tarveharkinnan ja alueelliset rajat, niin kuin toimialueet näillä apteekeilla. Eli käytännössä se homman ydin säilyy ihan samana, eli meillä on alueelliset monopolit apteekeilla ja sitä mukaan, että niillä tulee myös monopolivoitot.
Olet profiloitunut monopolien purkajana, niin miksi kilpailua tarvitaan? Miksi nämäkin monopolit pitäisi purkaa?
Monopolien purkamisesta hyötyy kuluttaja ja verottaja. Eli käytännössä se säästösumma, mikä tässä voidaan saavuttaa, niin on jotain vähintään 90-100 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Ja tästä säästöstä suurin osa tulisi sitten veronmaksajille, koska Kelakorvausten kautta 2/3 lääkekuluista niin tulee Kelan maksettavaksi.
Niin, olette tosiaan laskeneet näitä lukuja yhdessä Antero Vartian kanssa vuonna 2015 ja että säästöjä tulisi tuo 100 miljoonaa euroa vuodessa, niin avaatkaa hieman sitä lukua.
No se lähti tämmöistä vertailusta, että tarkasteltiin Ruotsin ja Suomen lääkkeiden hintoja ja päädyttiin siihen, että verojen jälkeinen ero hinnoissa on noin 5%, ja Suomessa lääkemyynnin kokonaisvolyymi on 2 miljardia euroa, ja siitä sitten 5% hintaero on noin 100 miljoonan euron luokkaa, eli jos me Suomessa päästäisiin siihen hintatasoon, mikä Ruotsissa on lääkkeissä, niin tämä on se suuruusluokka, missä se säästöt pyörisi. Jos me päästäisiin Norjan hintatasoon, missä on myöskin vapaa kilpailu, niin säästöt olisi vielä suurempia. Ja myöskin Jyväskylän taloustieteen professori Ari Hyytinen on laskenut tätä asiaa vähän eri lähestymistavoilla ja päätynyt myöskin semmoiseen 90-100 miljoonan euron säästöluokkaan.
Eli merkittäviä säästöjä. Miten Ruotsin ja Norjan apteekkisäätelyn vapauttaminen? Tiedän, että tämä ei ole välttämättä ensisijainen asia, mitä katsot ekonomistina, mutta miten hahmotat sen, että millaisia riskejä siellä on realisoitunut, kun näistä riskeistä aina puhutaan, lääketurvallisuudesta ja niin edelleen?
No Ruotsin kohdalla voi sanoa sen, että siellä tehtiin samanaikaisesti se, että tämä lisättiin apteekkien välistä kilpailua ja samanaikaisesti siirrettiin joitakin lääkkeitä sitten päivittäistavarakaupan piiriin. Ja Apteekkariliitto on usein korostanut sitä, että siellä sitten esimerkiksi parasetamolimyrkytykset lisääntyivät ja lopulta päädyttiin siihen, että vedettiin sitten tiettyjä tuotteita takaisin apteekkeihin. Ja tässä nyt niin mun mielestä suuremmat riskit ehkä liittyy juuri tähän päivittäistavarakaupan niin kuin itsehoitolääkkeiden jakeluun, mutta siinäkään se asia ei ole ihan niin yksinkertainen kuin Apteekkariliitto antaa ymmärtää, koska parasetamolimyrkytykset on lisääntyneet myös Suomessa, missä tämmöistä uudistusta ei ole tehty. Eli tässä parasetamolimyrkytysten taustalla on jotain muitakin kehitystrendejä kuin vaan se, että lääkkeitä sai Ruotsissa sitten eri kanavien kautta.
Ylipäätään varomattomuus tai tietämättömyys.
Ja lisääntynyt käyttö.
Viranomaiset, eli käytännössä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea määrittelee lääkkeiden hinnan, joka on sama kaikissa apteekeissa. Miten tätä pitäisi muuttaa?
No tähän perustuu se oikeastaan se ongelman ydin, eli Fimea asettaa sen lääkkeiden hintatason sen koko Suomen vähiten kannattavan apteekin mukaan. Eli käytännössä sitten kaikissa muissa apteekeissa niin lääkkeet on liian kalliita.
Eli muut apteekit hyötyvät siitä, että jolla joku apteekki löytyy, joka toimii tehottomammin tai
huonommin. Juuri näin. Ja isoimpien apteekkien omistajat tienaa reilusti yli 1 000 000 euroa vuodessa.
Ja näistä olen joitakin Twitter-vääntöjä nähnyt näistä apteekkareiden ja teiden ja Antero Vartijan välillä. Kipakkaa keskustelua tosiaan. Juha Sipilän hallitus on siis pyrkinyt normien purkamiseen, sääntelyn vähentämiseen. Apteekkien kohdalla poliitikot ovat kuitenkin olleet oikeastaan aika varovaisia. Hallitus sopii viime kevään puoliväliriihessä, että sääntelyä hieman joustavoitetaan. Apteekkitoiminta säilyy luvanvaraisena, mutta toimipistelupien määrää nostetaan. Niin mitä odotat seuraavaksi tapahtuvan?
No tältä hallitukselta en kyllä odota oikeastaan yhtään mitään, että silloin puoliväliriihen aikaan niin odotukset oli korkealla, mutta silloin käytännössä päätettiin, että ei tehdä juuri mitään. Ja nyt tämä toimilupien lisääminenkin on jumiutettu, eli yksi erikoinen piirre tässä Suomen järjestelmässä on se, että kun Fimea yrittää myöntää uusia lupia, niin apteekkareilla on oikeus valittaa siitä. Ja nyt sitten espoolaiset apteekkarit ovat yhdessä valittaneet ja todennäköisesti pystyvät jumittamaan näiden uusien lupien myöntämisen moneksi vuodeksi. Ja tämä on aivan kestämätön tilanne kuluttajan kannalta, että Espoon apteekkarit voivat estää Fimea lisäämästä apteekkilukia Espoossa. Se on aivan älytön tilanne.
Ja poliittisesti ihan mielenkiintoista on nyt, että kun tulee näitä raportteja, niin niillähän tähdetään varmasti myös seuraaviin hallitusneuvotteluihin.
Kyllä. Tavallaan odotukset seuraavalle hallituskaudelle on kyllä se, että tämä täytyy vapauttaa, ja olisin hyvin yllättynyt, jos sitten seuraavakin hallitus päätyy pitämään tämän nykyjärjestelmän tällaisena.
Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen, kiitoksia vierailusta.
Kiitoksia.
Kello on 7.47, on aamun lehtikatsauksen aika. Noora Kettunen, päähuomiot aamun lehdistä.
Nostan tähän alkuun yhden ulkomaalaislehdenkin nyt, kun puhutaan tästä Rexitistä, eli Rex Tillersonin erottamisesta. Politiikkaan erikoistuneessa Politico-lehdessä Aaron David Miller ja Richard Sokolski ihmettelevät sitä, että miten Tillerson kesti näinkin kauan ulkoministerinä, kun hän oli eri mieltä lähes kaikista tärkeistä kysymyksistä Trumpin kanssa ja Politicon mielestä. Tillerson vähän taistelikin tuulimyllyjä vastaan. Tillersonin tilallehan tulee CIA:n johtaja Mike Pompeo ja Politico arvelee, että koska hän on enemmän samalla linjoilla Trumpin kanssa niin ideologialtaan kuin myös poliittisesti, niin hänellä voisi myös olla enemmän vaikutusta Trumpiin.
Ja Suomestakin ilmeisesti on vielä jatkettu tätä analyysiä.
Kyllä vain. Ilta-Sanomissa John Morton-keskuksen johtaja Benita Heiskanen myös myöntää sen, että Tillersonin ja Trumpin välillä on ollut hiertymää alusta lähtien, eikä Tillersonista koskaan tullut Trumpin luotettua. Heiskasen mukaan yksi syy oli se, että presidentin vävypoika Jared Kushner oli alusta asti vähän Tillersonin tontilla. Ulkoministeriä syrjittiin ja hyljeksittiin päätöksenteossa, Heiskanen arvelee näin. Ja hänen mielestään oli myös noloa koko kauden aikana se, että Tillerson ja Trump antoivat erilaisia lausuntoja, esimerkiksi nyt vaikka Pohjois-Koreasta.
Ja oli siellä ilmeisesti myös yksi kotimaan uutinen, mikä kannattaa nostaa esille.
Kyllä. Lännen median selvityksestä kävi ilmi, että tuomareiden sidonnaisuuksista paljastuu merkittäviä ongelmia. Lähes joka neljännen tuomarin ja asiantuntijajäsenen tiedot puuttuivat lakisääteisestä sidonnaisuusrekisteristä vielä helmimaaliskuun vaihteessa. Ne olisi pitänyt kirjata rekisteriin viime vuoden loppuun mennessä. Tästä rekisteristä käytiin läpi noin 900 yleis- ja hallinto-oikeuksien tuomaria ja asiantuntijajäsentä. tuomioistuimien toimittamien ajantasaisten nimilistojen perusteella. Eniten oli puutteita korkeimmassa hallinto-oikeudessa, josta tiedot upuivat lähes 70% tuomareista ja asiantuntijajäsenistä. Ja kuulemma useiden tuomareiden tiedot olivat jääneet tekniseen välitilaan. Lain mukaan puolueettomuus on hyvän hallinnon lähtökohta ja tuomarit eivät saisi osallistua ratkaisujen tekoasioissa, joissa he ovat esteellisiä esimerkiksi virkatehtävän ulkopuolisten sidosten takia.
Ja kerrottakoon aamu-uutisista, jos joku ei ole vielä huomannut, fyysikko Stephen Hawking on kuollut ja tästä tietysti Yle Uutiset kello 8 kertoo vielä enemmän. Puhelimessa on nyt Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Rex Tillersonin erottamista Yhdysvaltain ulkoministeri tehtävästä on odotettu jo kuukausia. On puhuttu tosiaan Rexitistä, mutta silti potkut oli yllätys. Mikä on tulkintasi potkuista juuri tällaisessa tilanteessa, missä Yhdysvallat tällä hetkellä on?
No tietysti on vaikea sanoa, että mikä nyt sitten tässä vaiheessa kaikkien näiden eriävien näkemysten jälkeen juuri nyt johti eroon. Spekulaatioissa tietysti on tämä suunnitteilla oleva huipputapaaminen Pohjois-Korean johtajan kanssa ja tietysti voi olla, että kulissien takana tähän on liittynyt jotakin sellaisia niin vahvoja näkemyseroja, että presidentti Trump on sitten tässä kohtaa katsonut, että nyt tämä yhteistyö riittää ja vaihtaa sitten ulkoministerin.
Ulkoministeriksi nousee siis, tai on nousemassa siellä johtaja Mike Pompeo. Miten tämä vaikuttaa Yhdysvaltain ulkopolitiikkaan?
No tällainen keskilinjan konservatiivi Tillerson vaihtuu T-kutsuliikkeen mieheen persoonaltaan paljon räväkämpään, Trumpia muistuttavaan, mutta nähtäväksi nyt sitten jää, että jos tässä yhtälössä Pompeon ja Trumpin välillä yhteistyö sujuu yhtään sen helpommin. Näkemykset kenties ja politiikan tekotyyli on vähän samankaltainen, mutta katsoisin myöskin, että kaksi aika räväkkää persoonaa on tietysti, voi johtaa mahdollisuuteen, että tässäkin sitten syntyy erimielisyyksiä. Ja tässä on nyt kovasti turbulenssia presidentin ympärillä, mikä hankaloittaa entisestään tätä Trumpin hallinnon johtamistyyliä, joka on poukkoilevaa ja ennakoimatonta. Ja en tiedä nyt sitten, tekeekö tämä ulkoministerin vaihdos tästä yhtään sen helpompaa ainakaan ulkopuolisten kumppanien näkökulmasta.
Niin, lista potkuista ja eroista Trumpin hallinnossa on huima ja sen odotetaan kasvavan. Näetkö mitään logiikkaa tässä johtamistavassa?
No, Trump johtaa Yhdysvaltoja tällaisen kauppamiehen tyylillä siinä suhteessa, että tässä nämä pitkät jatkumot ja tällainen valtioviisaus diplomatiaan liittyvä harkinta jää taka-alalle ja tällaiset nopeat ratkaisut, ja kun joku asia ei miellytä, niin vaihdetaan henkilöä, eli tässä nyt sitten sillä tavalla ehkä talouselämästä tuttu johtamistyyli, että henkilöitä vaihdetaan. Diplomatiassa ja ulkopolitiikan kulttuurissa yleensä on hiukan erilainen johtamistyyli, mutta tähän osattiin hiukan varautua ja tätä on nyt sitten reilu vuosi seurattu.
Sitten toisesta aiheesta, ex-vakoja tai kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkytystapaus on aiheuttanut jo Britannian ja Venäjän välille merkittävä diplomaattisen särön. Pääministeri Theresa Mayn mukaan Venäjä on hyvin todennäköisesti vakoajan ja tämän tyttären myrkyttämisessä syyllinen. Skripalin lisäksi tilanteessa ollut poliisi on edelleen sairaalahoidossa. Venäjä ei ole halunnut nyt vastata Britannian vaatimuksia asian selvittämisessä. Millainen välirikko maiden välille on syntymässä?
No maiden välillä on jo äärimmäisen huonot suhteet, tietysti jo aiemmin tähän edeltävään Litvinenko-tapaukseen liittyen. Ukrainan kriisi tulehdutti niitä entisestä ja teki tietysti kriisistä koko Venäjän ja lännen välisen. Ja tämä on nyt sitten yksi askel lisää tässä tulehtuneessa suhteessa. Tässä on tietysti avoimia kysymyksiä, saadaanko koskaan täyttä varmuutta siitä, että Venäjän johdolla oli roolia tässä teossa, mitkä nyt sitten tulevat olemaan nämä, nämä Britannian vastatoimet ja tuleeko niille kenties Venäjän taholta jotain vastatoimia? Eli minkälainen koston kierre tästä nyt sitten vielä kehkeytyy, se jää nähtäväksi.
Jos tätä purkaa hieman, nyt Putin vaatii Britannialta asian selvittämistä. Jos ajatellaan Litvinenkon tapausta, siis murha poloniumilla Lontoossa ja 10 vuotta murhan jälkeen vuonna 2016 julkaistu perusteellisen raportin mukaan Putin todennäköisesti vahvisti murhan, niin mikä merkitys selvityksellä edes voi olla, jos erilaiset aihetodisteet eivät riitä?
No se on hyvä kysymys, että mikä merkitys, jos ei ihan täyttä näyttöä ja varmuutta siitä saada. Tämä on normaalia kansainvälistä politiikkaa, että tämä jää sitten epäilysten asteelle ja tarjoaa myöskin nyt sitten Venäjälle sitä tilaa syyllistää Britanniaa näistä epäilystä ja tästä suhteiden huonontamisesta. Tämä on hyvin onneton tilanne.
Theresa May on siis valmis pitämään tekoa Venäjän valtion hyökkäyksenä Britannian maaperällä. Miksi tulkinta on näin tiukka tai miten vakava syytös tämä on?
No tämä on kyllä vakava syytös. Se on varmasti myöskin tässä kun tämä nyt on jo toinen lajissaan näin vakava ainakin epäily Venäjän toimintaa kohtaan, niin tässä selkeästi pääministeri ottaa käyttöön hiukan järeämmät aseet ainakin tässä politiikan retoriikan tasolla. Ajatus on tietysti myöskin siitä, että tuleeko tässä lisää tällaisia tapahtumia, että tässä pyritään niin kuin estämään tämän kaltaisten tilanteiden toistuminen ottamalla käyttöön kova retoriikka. Mutta kyllä mä näen tämän myöskin osana tätä laajempaa suhteiden huonontumista Venäjän ja lännen välillä. Eli Venäjä on nyt ajanut itsensä sillä tavalla nurkkaan, että suhteet on jo lähtökohdiltaan huonot ja jokainen tämän tyylinen kriisi vielä lisää, niin saattaa sitten tietysti johtaa lisäpakotteisiin tai muihin myöskin sitten ihan yhteisesti lännen taholta.
Niin, lopuksi vielä tässä tänään odotetaan Theresa Mayn vastausta, kun hän ei toivomaansa vastausta Venäjältä aikarajan mennessä saanut, niin miten näet, miten me ei voisi saada esimerkiksi NATO- tai EU-kumppaneita mukaan jonkinlaiseen vastatoimiin?
No mä luulen, että tässä on nyt tällainen poliittinen yhteisrintama, mitä tässä haetaan. On ollut tiettyjä spekulaatioita, voisiko kenties NATOn turvatakuartikla, vitosartikla tulla käyttöotetuksi Euroopan unionin puolella vastaavia solidaarisuusmahdollisuuksia, mutta ehkä eilinen keskustelu kuitenkin antoi viitteitä siihen, että näin järeään toimintaan ei kuitenkaan lähdetä, vaan että tässä nyt sitten läntiset kumppanit, EU-maat, Yhdysvallat tukevat Britanniaa tässä asetelmassa ja kenties jos sitten lähdetään lisäämään niitä pakotteita, jotka entisestään ja Ukrainan kriisin myötä ovat tulleet voimaan, niitä laajennetaan, niin se voi olla, että näemme sitten tällaisen laajemman läntisen niin kuin yhteistyön siinä, läntisen pakoterintaman, joka laajentaa sitten pakotteita yhdessä, että tämä on varmasti tämä yhteistoiminnan akseli.
Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Studio punaisella sohvalla istuvat jo seuraava keskustelun vieraat, erikoistutkija Sinikukka Saari ja vanhempi tutkija Jussi Lassila. Hyvää huomenta.
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 Sinikukka Saari, miten tulkitset Venäjän tapaa vastata pääministeri Mayn syytöksiin tässä myrkytystapauksessa?
No tavallaan tästä se viesti on sellainen ylimielinen ja vähättelevä, eli se ei ainakaan lupaa paljon tällaisia niin kuin sovittelevia avauksia tai kompromissihalukkuutta, eli tavallaan pelataan varsin kovilla panoksilla ja tämä ei tietysti lupaa paljonkaan sitten myöskin vaalien jälkeen ulkopolitiikassa.
Tapaus on tullut ikävästi tosiaan Venäjän vaalien alla. Jussi Lassila, miten aihetta käsitellään Venäjällä tällä hetkellä?
No lähtökohta on tietenkin tämmöiset vaan sisäiset ongelmat ja haasteet, mutta kyllä nyt niin kuin jos katsoo, että nyt ihan viime metreillä Putinin kampanja on aktivoitunut, niin kyllä sillä
tarkoittaa tätä
Skripalin tapausta. Anteeksi. No Skripalin tapaus varmaan tuo yhden lisän siihen, eli tavallaan tämä on, jos palatakseni siihen, että pitkä agenda oli ehkä tämmöiset sisäiset ongelmat, niin nyt on tämä Putinin jo viimeaikaisten puheiden perusteella tullut tämmöinen aika voimakas voisi sanoa hyvin perinteiseksi käynyt jo uho, joka kyllä nyt aika huonosti sillä tavalla vastaa ehkä niihin odotuksiin, mitä sitten on taas muualla tullut esille, mitä kansalaiset nyt haluaa todella jotain muutoksia esimerkiksi näihin arkisiin ongelmiin.
Pakoterintamasta Teija Tiilikainen tuossa puhui, onko pakotteilla tässä tilanteessa millainen vaikutus? Tai pakotteilla uhkaamisella?
No hyvinkin voi olla, ja tietysti tämähän, niin kuin tämä toiminta on nimenomaan niin kuin tämä kemiallisten aseiden kieltosopimuksen vastasta, eli se voisi olla yksi taho, joka voitaisiin sitoa näihin tutkimuksiin.
Ja tästä jatketaan teidän kanssa myöhemmin, nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin myös uusille kuulijoille. Hetken kuluttua selvitetään, millaisissa tunnelmissa Venäjä käy presidentin vaaleihin. Sen jälkeen kysytään professori emerita Terttu Utriaiselta, mitä hän on mieltä oikeusministeri Antti Häkkäsen seksuaalirikoksia koskevista uudistusehdotuksista. 9:30 lisää huomioita aamulehdistä ja Taneli Heikan kolumni, aihetunniste tai hashtag men too. Siitä siis myöhemmin lisää. Lähetyksen lopuksi vieraaksi saapuu professori Pauliina Raento, aiheena usein mystiseksi nimitettävä Pohjois-Korea. Ensi sunnuntaina Venäjällä äänestetään presidentistä, millaisissa tunnelmissa ja ehkä hieman tulostakin ennustaen. Studiossa siis ulkoministeri erikoistutkija Sinikukka Saari ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila, kuten kuultiin jo aiemmin. Tervetuloa taas mukaan. Istuva presidentti ja myös presidenttiehdokas Vladimir Putin piti pari viikkoa sitten parituntisen kansakunnan tilaa puheen. Hän puhui muun muassa sotilasvoiman kehittämisestä, kertoi Venäjän panostavan voimakkaasti uudenlaisten asetyyppien kehittelyyn. Ydinaseet olivat hyvin esillä. Jussi Lassila, miksi tällaisia puheita kuullaan vaalien alla?
No se on ehkä just, että muuta ei ole nyt tarjota. Sehän oli se puhe aika erikoinen siinä mielessä, että hiukan yli puolet oli tätä perinteistä, mitä nyt on kuultu melkein 18 vuotta, eli mitä pitää tehdä. Ja ehkä yllättävässäkin määrin jopa näiden ikään kuin ongelmien artikulointia ja paljastamista. Sehän on aiemminkin kuullut, mutta nyt ehkä muutamana viimeinen vuotena on ollut vähemmän, niin nyt tuli enemmän. Ja sitten alkoi tämä tämmöinen vähän niin kuin asemessuosuus, joka oli ehkä yllätyksellinen siinä mielessä, että ulkopoliittinen puoli oli käytännössä kutistettu siihen, ja siinä ei niin kuin juurikaan puhuttu esimerkiksi Eurooppa-suhteesta, vaan se keskittyi just tähän Yhdysvaltojen kykyyn vastata Yhdysvaltojen uhkaan ja tähän näin, että turha tulla tänne, että meiltä löytyy. Ja tämä oli siinä mielessä nyt, ehkä se oli just sitten se vaalipuheosuus. Ja taas tämä alkuosa oli sitten tässä, että ollaan ikään kuin tiedostetaan tämä tarve näille uudistuksille, mutta kyllähän tässä niin kuin kahdesta eri operasta nämä puheet oli.
Niin se asemessuosuus, siinähän Putin sanoi, että tämä ei ole mitään bluffaamista ja aika yksityiskohtaisia asioita hän esitteli. Sinikukka Saari, mistä se kertoo?
No mä ajattelen niin, että jos katsotaan Putinin kaikkia kausia jatkumona, niin silloin 2000-luvun alussa, niin silloin puhuttiin paljon kurista ja järjestyksestä ja siitä niin kuin sisäisestä muutoksesta ja että laitetaan oligarkit kuriin ja niin edelleen. Sitten nyt niin kuin 2012 alkaen, niin tämä suurvaltateema on ollut se keskeisin ja ollaan palautettu tavallaan Venäjä maailmankartalle ja suurvallaksi ja mun mielestä tämä puhe hyvin sitä teemaa niin kuin kuvasti, että ei tarvitse tykätä, mutta niin kuin meillä on merkitystä ja me ollaan suurvalta ja tavallaan just tätä tämä viestitti. Ehkä sitten siinä saattoi olla sitten tällainen uudenlainen avaus myöskin tällaisesta niin kuin autoritäärisestä modernisaatiosta, se että niin kuin innovointi tapahtuu näiden valtioyritysten kautta ja sotateknologian kautta erityisesti. Et siinä ehkä sitten ainakin flirttailtiin vähän tähän suuntaan, että miten se sitten käytännössä voidaan toteuttaa, niin se on suuri kysymysmerkki kyllä.
Mutta 2016 siis, jos ajatellaan tätä puhetta ja sitä, miten Putin on ihan oikeastaan vaalien loppumetreillä tullut esiin, niin onko havaittavissa jotain merkkejä tosiaan siitä, että minkälainen on se 2018 alkava kausi, Jussi Lassila?
No varmaan nyt lähivuodet. Tai
olettaen, että Putin voittaa vaalit.
No juu, kyllä siitä se voidaan jo niin kuin aloittaa, että siirrytään suoraan sinne toukokuuhun, koska jolloin virallisesti kautensa alkaa. No tietenkin sitten pitää ehkä odottaa, minkälaiseksi hallitus muodostuu. No sekään ei välttämättä nyt näillä merkeillä tuu tässä suhteessa tuomaan mitään suuria muutoksia. Mutta kyllähän tämä niin kuin se, mikä tässä on nyt merkittävää, niin on se, että tavallaan semmoinen tietynlainen pelitila, mitä Putin on käyttänyt, joka on tietyllä tavalla ollut semmoista jonkunlaista kauhun tasapainoa ja sitten semmoisen suhteellisen laajan konsensuskyvyn ylläpitoa, jossa iso osa, siis voi sanoa valtaenemmistö venäläisistä, tyytyy Putinin. On, se, itse asiassa tämä aktiivisten kannattajien määrä on suhteellisen pieni. Suurin osa venäläisistä näkee se, että kun ei ole vaihtoehtoja ja taustalla kummittelee kuitenkin nämä 90-luvun kysymykset. Ja siinä mielessä tämä tämmöinen suurvallaksi palautuminen niin resonoi sieltä 90-luvun kokemusten kautta. Tästä tullaan koko ajan kauemmaksi ja siinä mielessä nyt tämä tämmöistä niin kuin uusien odotusten, nuorempien sukupolvien niin kuin varttuminen ja vanhempien taas poismeno, niin kyllähän se muuttaa siis tämmöistä tiettyä väestöasetelmaa. Ja puhumattakaan sitten näistä tietenkin hyvin tunnetuista talousongelmista. Mutta sitten tämä, niin kuin voi sanoa, tämmöinen perustuslaillinen puoli, eli kyllähän se perustuslain asettaa nyt tietyllä tavalla sen rajan sille, että tämmöinen pelaaminen enää niin kuin näiden muodollisten demokraattisten puitteiden ja sitten tämmöisen autoritaarisen vallankäytön välillä, niin siinä tietty aikaikkuna nyt sulkeutuu. Ja on aika iso kysymys on se, että ollaanko valmiita. Kaikki edellytykset on muuttaa perustuslakia, mutta halutaanko sitä? Toistaiseksi Putin on ollut siinä mielessä lojaali Jeltsinin perustuslain seuraaja, ja hän ei ole muuttanut, mutta aika näyttää.
Niin, siitä voisiko hän jatkaa vielä presidenttinä. Ja viimeksi yhdysvaltalaisen NBC-televisiokanavan haastattelussa hän sanoi, että ei ole suunnitelmia muuttaa perustuslakia. Kuinka uskottavaa, kun tässä vaiheessa asiaa käsitellään, kun näitäkään vaaleja ei ole vielä käyty.
No varmasti niin kuin, niin. No sanotaan näin, että kyllä paljon niin kuin Venäjälläkin puhutaan nyt, että tämä on niin kuin Putinin tavallaan viimeinen 6-vuotiskausi. Ja sitten jollain tavalla tämä seuraaja kysymys järjestellään. No Voi olla olematta. Sitä ihan absoluuttisesti ei voida tietää, ja en tiedä, tietääkö Putin itsekään. Mutta ehkä tämä on yksi syy, minkä takia mä en ainakaan usko, että millään tavalla niin kun tällaista moniäänisyyttä tai minkäänlaista niin kun järjestelmän liberalisaatiota nähtäisiin nyt Putinin seuraavalla kaudella, koska jos tavallaan niin kun annettaisiin tilaa, niin se tavallaan alkaisi niin kuin kaivaisi maata Putinin jalkojen alta. Et varmasti hän haluaa olla niin kuin täysin vallassa sen 6 vuotta, eikä halua niin kuin avoimesti spekuloida niin kuin seuraaja ehdokkaalla eikä mitään, vaan että just että vältetään tämä, että olisi tämä lame duck niin kuin ilmiö, vaan että hän on tiukasti vallassa. Ja mitä tulee niin kuin esimerkiksi talousuudistuksiin, niin mä uskoisin näin, että varmaan pientä tällaista teknokraattista paikkausoperaatiota tulee tapahtumaan, mutta mitään suurta muutosta ei tule. Ja ehkä lähinnä sen takia, että ei ole mitään syytä. Että niin kuin Putin ja hänen niin kuin tavallaan eliitti on varsin tyytyväinen tähän järjestelmään. Se on kuitenkin pystynyt lähes 20 vuotta niin kuin takaamaan tietyn vakauden ja odotetut tulokset esimerkiksi vaaleissa. Ja niin kuin mitään suurta romahdusta ei ole tullut. Eli tavallaan jatketaan samalla linjalla. Ja aika paljon sama juttu pätee myös ulkopolitiikkaan. Eli nyt tällä kuluvalla kaudella niin Putin on kuitenkin niin kuin saanut Venäjän suurvalta-aseman ja näkyvyyden ihan eri tasolle, ja tämä suurvalta-asema varmasti ainakin niin kuin lyhyellä aikavälillä on vahvistunut, ja kyllä tämä on myös sellainen ylpeyden aihe monelle tavalliselle venäläiselle, eli miksi muuttaa jotain, joka toimii.
Niin, tässä yhteydessä on ehkä hyvä palata vaaleihin ja mainita lukupari 70-70 ja viittauksena tavoiteltu äänestysprosenttiin ja Putinin kannatukseen. Jussi Lassila, miten se kuvaa tätä vaalien asetelmaa?
No, se kuvaa just sitä ehkä tärkeyttä, mikä on äänestysprosenttiin ennen kaikkea asetetaan, mutta lähtökohtaisestihan se on jopa jossain Kremliä lähellä olevista tahoista on niin kuin, voi sanoa, epäsuorasta myönnetty, että tämä 70-70 ei tulla tavoittelemaan. Siis Putinin kannatus saattaa olla 70, mutta se äänestysprosentti ei nouse 70. Jos ilmoitetaan 70 äänestysprosentti, niin sitten on mielenkiintoista nähdä, mitkä on reaktiot, koska se on joka tapauksessa väärennetty.
Miksi äänestysprosentti on niin tärkeä?
No, se on tärkeää, koska oikeastaan muita keinoja ei enää ole. Tähän on nyt iso ongelma myös Putinille, että se on tavallaan semmoinen pidempiaikainen jatkumo, että kun luodaan vaalit yhä enemmässä määrin tämmöisessä vaaliautoritaarisessa systeemissä sellaiseksi, jossa on haluttu lopputulos halutaan taata. Ensin se on tapahtunut. Perinteinen tapahan on äänten väärentäminen, siis laskettujen äänten väärentäminen. No 2011-2012 protestit oli tässä aika iso käänne ja sen jälkeenhän tämä on vähentynyt, mutta siitä lähtien taas äänestysprosentit on tullut alas, koska sitten ruvettiin käyttää tämmöisiä erilaisia filtereitä, joka tarkoittaa sitä, että vain soveliaat ehdokkaat pääsee mukaan. Ja se on entisestään inflatoinut vaalien merkitystä. Ja tämä on presidentinvaalit nyt ei ole vielä tässä semmoinen ikään kuin akilleen kantapää, mutta duuman vaalit alkaa olla. Ja tämä on aika iso, se luo sitä tietynlaista niin kuin pinnan alla olevaa epävakautta aika paljon, jos ei saada ikään kuin hallinto ei saa sellaista tuntumaa siitä, että mitä kansa oikeasti ajattelee, koska niitä ei enää kiinnosta. Ja silloin myös Putinin kannatuskin jää hyvin epävarmaksi, jos esimerkiksi presidentinvaaleissa äänestysprosentti jää hyvin alas.
Niin se pitää saada kuitenkin. Mitä se tarkoittaa tämä vaalivilppiuhan tai vaalivilpin näkökulmasta?
No vaalivilppi siis tarkoittaa siis lähinnä siis, tarkoitatko siis äänestys?
Lähinnä, että miten se, kannustaako se tilanne silti lopulta toimimaan äänestyspaikoilla vilpillisesti?
No kyllä se kannustaa, siis paineita on nyt niitä, jos olet seurannut sitä, että kuinka paljon käytetään, hallinto käyttää efforttia tavallaan siihen, että ihmisiä saataisiin uurnille. Siinähän on erilaisia tämmöisiä niin kuin pehmeitä keinoja, mutta yhä enemmässä määrin on tullut myös kovia keinoja, joissa esimerkiksi työpaikalla saattaa antaa epäsuorasti ymmärtää, että tietyt bonukset jää saamatta tai tulee ongelmia. Tämähän on, mitä on käytetty hyvin paljon, jossa on jo siis ihan todistettakin paljonkin, että siis tehdään jotain, niin kuin maksat tietyt luvatut palkankorotukset edetään tekemättä tai tulee jotain muita vaikeuksia. Tai sitten oppilaitoksissa opiskelijat menettää paikansa asuntolassa tai jossain muussa. Ja näähän on tietyllä tavalla suoraan niin kuin lainvastaisia. Niin sillä tavalla Venäjällä nyt ei pitää sellaista suoraa repressiivistä keinoa voida käyttää, vaan on aina tämmöisiä jotain epäsuoria. Ja tällaiset on niin kuin kaikki ongelmat. Sitten kun nämä tulee esille, niin ne jää vellomaan yleiseen keskusteluun. Ja kyllä ne pidemmällä päällä niin kuin tietyllä tavalla vaikuttaa. Sitten pitää muistaa se, että se niin kuin aktiivisempi väestön osa niin on myös herkempi tarttumaan tähän. Ja se on myös se, joka tietyllä tavalla muokkaa poliittista prosessia. Että kyllä näillä kaikilla on vaikutusta. Ja tämä on niin kuin semmoinen pidempiaikainen prosessi. Ja kyllä niin kuin koko ajan nyt sitten, kun siihen yhdistyy tietyllä tavalla tietyt muutoshalut, tietyt krooniset ongelmat, perustuslain rajoitteet, ulkopoliittinen paitsio, niin tässä on siinä mielessä niin kuin kehittyy aika kiinnostava seuraava 6 vuotta.
Ja ehkä vielä korostaisin sitä, että tässä on tavallaan niin kuin 2 tapaa järjestellä vaalit. Ja toinen on tietysti just tämä, niin kuin mitä tapahtuu vaalipäivänä ja miten niin kuin tapahtuu vaalivilppiä ja näin. Mutta sitten taas paljon niin kuin hallitsevampi on kuitenkin just se, että tämä koko poliittinen systeemi on jollain tavalla täysin keinotekoinen. Ja kaikki tietää, että se on pelkkä rituaali, pelkkä näytelmä. Se, että niin kuin oppositiopuolueet ja ehdokkaat tavallaan vaan pelaa tiettyä paikkaa siinä pelissä, mutta ne ei millään tavalla niin kuin ole aitoja, vakavasti otettavia vaihtoehtoja. Et sekään ei tavallaan, että vaikka meillä on nyt 8 ehdokasta virallisesti näissä vaaleissa, niin jos sä et usko tavallaan niiden aitouteen, paitsi ehkä Putinin, niin miksi vaivautua äänestämään? Että tavallaan niin kuin tämä syö kyllä tätä niin kuin legitimiteettiä koko ajan. Et vaikka se näyttää pintapuolisesti ihan okolta ja hyvältä, niin kukaan ei usko siihen.
Niin, näistä vastaehdokkaista on mainittu usein ainakin miljonääri Pavel Grudinin ja mediajulkis Ksenia Sobchak. Missä määrin esimerkiksi Jussi Lassila sinua kiinnostaa seurata vastaehdokkaiden menestystä?
No onhan, kyllähän tästä esimerkiksi Grudinin tapauksesta on puhuttu, että siinä on jonkunlainen yllätys. Ja siinä on, Grudinin tapaus on siinä mielessä mielenkiintoinen, että siinä on jotain ihan selkeästi, joka ei nyt mene ihan käsikirjoituksen mukaan. Sehän nousi tämmöisen tietynlaisen vasemmistorintaman oman äänestyksen ikään kuin suosikkiehdokkaaksi ja se valittiin. Ja siinä oli ilmeisesti jonkunlainen niin kuin, tämmöisen niin kuin kommunistisen puolueen tai laitavasemmiston liikkeen sisällä oleva tämmöinen jonkunlainen juntausoperaatio. Ja se meni ja sitten Kremlissä se hyväksyttiin, koska tiedettiin, että tämä Zhuganov, joka on tämä kestoehdokas, niin se on menettänyt jo kaiken uskottavuutensa. Ja sitten haluttiin joku tuore kasvo, mutta Grudinin on aivan selvästi niin kuin paljon taitavampi ja sellainen vetovoimaisempi ja tämä lokakampanja, mikä hänen on kohdistettu, niin on kertoo siitä, että tällä tavalla, mutta eihän se siis tätä koko kuvaa niin kuin ylipäätään muuta. Mutta se, mitä tuosta ehkä, mitä Sinikukka mainitsi tästä systeemiasetelmasta, niin se toimii tietyllä tavalla tietyissä puitteissa, mutta sittenhän voi tulla tilanteita, jossa esimerkiksi jonkunlainen vallan tempaus, jos ottaa nyt vaikka se 2011-2012, niin silloinhan tapahtui just tämä, mikä on se kauhuskenaario, että ulko-oppositio on tietty aktivoituminen johtaa tilanteeseen, että tämä perinteinen systeemioppositio, eli niin sanottu sparrava oppositio, alkaa toimia oikean opposition tavoin. Eli se liittyy tavallaan aika isolta joukolla esimerkiksi tähän vaalivilppiprotestiin. Ja tämmöisethän voi olla, mä en usko tässä presidentinvaaleissa, koska tämä asetelma on, mutta jos esimerkiksi äänestysvilkkautta tai jotain muuta nyt laajettiin, se ei toisaalta nyt sitten taas, se on, koskee myös yhtäläisesti tätä systeemi tai näitä virallisia ehdokkaita, mutta kyllä niin kuin tämmöisiä, sanotaan niin kuin heikkoja kohtia tässä systeemissä on aika paljon.
Näin pitkälle ollaan edetty mainitsematta oppositiojohtaja Aleksei Navalnia ja hänen vetoomuksiaan päästä presidentinvaaleihin. Hän on kannustanut nyt äänestäjiä boikotteihin. Viimeinen kysymys, Sinikukka Saari. Mitä Navalnin kohtalo kertoo näistä sunnuntaista vaaleista?
No Navalnihan on tavallaan on tällainen aito oppositioehdokas ja sen takia hän ei olekaan ehdolla ja näin on. Toisaalta myöskin nämä muka oppositioehdokkaat, niin onhan vähän silleen tuonut sitä keskustelua kuitenkin esimerkiksi mainitsemalla Navalnin nimen, että Putinhan on niin kuin hyvin onnistunut välttämään mainitsematta koko nimeä tämän vaalikampanjan aikana ja se on ihan niin kuin tavallaan siihen tulee vähän tätä moniäänisyyttä, mutta ei tarpeeksi, että se muuttaisi systeemiä. Ja tämä pätee varmasti Ksenia Sobchakiin ja Pavel Krudiiniin yhtä lailla.
Kiitoksia keskustelusta. Erikoistutkija Sinikukka Saari ulkoministeriöstä ja ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila. Oikeusministeri Antti Häkkänen esittää julkaistun arviomuistion pohjalta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämistä. Taustalla on hallituksen pyrkimys uudistaa rangaistuksia vastaamaan oikeustajua. Samoin on mainittu tapaus, jossa aikuinen mies oli sukupuoliyhteydessä 10-vuotiaan tytön kanssa. Miestä ei tuomittu raiskauksesta, vaan hän sai vankeutta törkeästä lapsen seksuaalista hyväksikäytöstä. Syyte törkeästä raiskauksesta hylättiin, koska oikeuden mukaan tapauksessa jäi näyttämättä yhdynnän tapahtuneen vastoin uhrin tahtoa. Lapin yliopiston rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Rikoslakiin olisi siis määrä lisätä uusi säännös törkeästä lapsen raiskauksesta. Miten se parantaisi tilannetta, jos ajatellaan edellä esittelemääni taustalla olevaa tapausta?
Jos tätä uutta säännöstä sovellettaisiin nyt tapauksiin, jossa nykyään sovelletaan samanaikaisesti raiskausta ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä, niin tämä uusi säännös ei ratkaisisi sitä, milloin lapsi voi olla raiskauksen uhri. Se ratkaistaisiin edelleen raiskaussäännöksen sisällä. Eli syyttäjät ja tuomioistuimet edelleen joutuisivat pohtimaan sitä, voiko esimerkiksi 10-vuotias tai 12-vuotias antaa suostumuksen seksiin, jos väkivaltaa ei ole käytetty. Eli tässä ehdotetussa säännöksessä on nyt kysymys lähinnä rangaistusasteikkojen muutoksesta, eli lähinnä minimien korottamisesta.
Oikeusministeri Häkkänen on eduskunnan paineen vuoksi asettanut asiantuntijatyöryhmän selvittämään raiskausrikoksia koskevan lain uudistamista, ja lakiin halutaan siis, osa kansanedustajista haluaisi keskeiseksi raiskauksen määritelmäksi tämän suostumuksen puutteen, niin miten nämä aloitteet kytkeytyvät yhteen tai pitäisikö niiden kytkeytyä yhteen?
No tässä nyt puheen olevassa esityksessä niitä ei ole kytketty yhteen, mutta oleellista on se, miten raiskaussäännös muotoillaan. Eli nyt eduskunnan ei pidä mennä kuvittelemaan, että jos tämä nyt esitetty muutos tulee, että näillä muutoksilla sitten lapset automaattisesti tulisivat raiskaussäännöksen piiriin. Eli ei pidä mennä siihen, että käy niin kuin vuonna 2014, jolloin törkeään raiskaukseen lisättiin se kohta, jonka mukaan kohteena voi olla alle 18-vuotias. Ja osa kansanedustajista luuli, että tällä muutoksella sitten lapset tulivat niin kuin tämän törkeän raiskaussäännöksen piiriin. Näin ei automaattisesti tapahtu. Ja eli minusta nyt kaikkein selvintä olisi se, että raiskaussäännös muotoiltaisiin sillä tavalla, että se perustuu pääasiassa suostumukseen, ja sitten olisi erilliset säännökset lapsen raiskauksesta, jossa tätä suostumusta ei voi antaa.
Seksuaalirikoslainsäädäntöä on siis tällä vuosikymmenellä uudistettu, paitsi tuolla 2014, myös 2011, niin miksi siihen palataan yhä uudelleen?
No silloin, kun se rikoslain kokonaisuudistuksen yhteydessä uudistettiin, niin se oli osittain jo vanhentunut syntyessään, niin kuin aika usein lainsäädännölle tapahtuu. Ja sitten siinä uudistettiin eräitä määrittelyjä, esimerkiksi sukupuoliyhteyden määritelmä, ja myöskin luovuttiin tästä niin sanotusta lievästä raiskauksesta. Mutta suurin osa näistä muutoksista on johtunut kansainvälisistä sopimuksista.
Professori emerita Terttu Utriainen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Lähetystoimittaja Noora Kettunen on jälleen studiossa. Hänellä on lisää poimintoja aamun lehdistä sekä myös sosiaalista mediasta. Heti 8:30 jälkeen päivän kolumnisti Taneli Heikka kiinnittää huomiota lasten, etenkin poikien, kokemaan väkivaltaan ja väkivallan uhkaan. Kolumnin jälkeen studiovieraksi saapuu aluetieteen professori Pauliina Raento. Hänen kanssaan keskustellaan Pohjois-Koreasta, jossa hän on itse käynyt pari vuotta sitten. Noora Kettunen, otetaanko sosiaalisen median huomioita ensin ja liittyen tähän Stephen Hawkingin kuolemaan?
Kyllä, tosiaan moni on sitä mieltä nyt, että modernin kosmologian kirkkain tähti on poissa ja sitä Stephen Hawkingin kuolemaa surraan laajalti. Pirita Näkkäläjärvi kirjoittaa Twitterissä englanniksi, että Hawking sanoi kerran, että eihän tämä olisi kummoinenkaan maailmankaikkeus, ellei tämä olisi rakastamiesi ihmisten kotia. Lisää, että tulemme kaipaamaan Hawkingia ikuisesti. Lisäksi muun muassa UPin ohjelmajohtaja Mika Aaltola twiittaa aiheesta. Muistan, kuinka Stephen Hawking tuli saattajansa kanssa usein vastaan Darwin Collegein nurkilla 90-luvun Cambridgeissa. Väikkäriä viimeistelevänä tutkijan alkuna koin vilunväreitä hänen elämästään ja ajatuksistaan. Nyt kaihoisen myötätunnon itku, rest in peace. Tosiaan Stephen Hawkinghan kuoli 76-vuotiaana ja sairasti pitkään liikehermoja rappeuttavaa ALS-tautia ja oli tämän vuoksi lähes liikuntakyvytön. Hawking tutki muun muassa mustia aukkoja ja hänen näkemyksensä mukaan ihmiskunnan selviytymistä uhkaavat ennen kaikkea itse aiheutetut vaarat.
Ja sitten aamun lehdistä pari huomiota. Ainakin Kaleva taitaa olla siinä edessä.
Kyllä vain. Kaleva kirjoittaa Jäämeren radasta. Rautatie Suomesta Jäämeren rannalle voi olla merkittävä ja hyödyllinen yhteys kauempana tulevaisuudessa, mutta toteuttamismahdollisuuksien yllä on huomattavan monta epävarmuustekijää. Liikenneviraston tekemä selvitys päätyi näkemykseen, että jos rata rakennetaan, järkevin linjaus kulkee Rovaniemen ja Sodankylän kautta Norjan Kirkkoniemeen. Hinta olisi vaihtoehdossa 2,9 miljardia euroa, josta Suomen puoleisen rakentamisen hinta noin 2 miljardia. Kaleva pitää kuitenkin, kuten tässä selvityksissäkin sanotaan, niin suurimpana ongelmana rautatien taloudellista kannattamattomuutta. Konsulttiyhtiö Rambolin mukaan Koulisväylälle saattaa tulevaisuudessa siirtyä joitakin irtotavaran kuljetuksia, mutta reitin merkitys tulee olemaan marginaalinen pitkään. Kaleva päättääkin pääkirjoituksensa siihen, että Jäämeren rata voi olla järkevä myöhemmin tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä perustelut ovat vajaat.
Ja Karjalainen on huolissaan kansanedustajien kyvystä seurata kansalaisten ajatuksia.
Tosiaankin tässä pääkirjoituksessa Karjalainen kirjoittaa näistä kansalaisaloitteiden suosioista ja siitä, että jokainen osallisuuden kokemus demokraattiseen päätöksentekoon on erityisesti tässä ajassa tarpeen eikä liikaa. Ehkä eduskunnan pitäisi olla allekirjoitusten keräämisen helppouden sijasta huolestunut omasta toimintatavastaan. Eivätkö kansanedustajat pysy kansalaisten tasolla yhteiskunnan ja lainsäädännön kehittämistarpeissa? Suorastaan surkuhupaista on, että kansanedustajat huomasivat vasta nimenkeruun alettua, miten kohtuuttomia ovat kauemmin kansanedustajana olleiden ja aiemmin eduskunnasta pudonneiden ja pois jättäytyneiden edustajien eläkeedut.
Näin aamulehdet. Toiseen kertaan. Kiitokset, Noora. Ja nyt keskiviikon kolumnisti on Taneli Heikka. Hän on journalistiikasta väitellyt viestinnän tutkija, toimittaja ja yrittäjä. Hän on kirjoittanut tieteellisiä artikkeleita, kolumneja ja tietokirjoja, joista tunnetuin on suomalaista konsensusta analysoinut Lumen demokratia. Heikalla on pitkä kokemus yhteiskunnallisesta keskustelusta esimerkiksi politiikan toimittajana ja Alma Media Helsingin toimituksen esimiehenä. Tällainen pidempi esittely siksi, että tämä on hänelle ensimmäinen Ykkösaamun kolumni. Hän haluaa siinä tuoda päivänvalon mieheksi kasvamisen vahingolliset ihanteet. Hän ehdottaa Men Too-kampanjaa.
Pari tuntematonta poikaa istui luistinradan pukukopissa viereisellä penkillä. Päähän pistosta he hyökkäsivät kimppuun ja hakkasivat. Suojasin kasvojani, yritin lyödä takaisin. Selvisin onneksi parilla mustelmalla. Pahimmalta tuntui, kun 5 vuotta nuorempi pikkuveljeni itki avuttomana vieressä. Se oli hänen tulikasteensa isojen poikien maailmaan. Me Too-kampanja on aikamme suurimpia kulttuurisia muutoksia ja kenties parasta, mitä internet on ihmiskunnalle antanut. Vuosituhansia jatkunut miesten harjoittama puolen ihmiskunnan alistaminen saattaa päättyä. Ei kaikkialla eikä heti, mutta ainakin länsimaissa muutoksen mahdollisuus juuri nyt on todellinen. Onneksi olkoon, naiset. Tätä upeutta ihaillessani olen miettinyt, voisimmeko mennä ongelman juurille asti. Olisiko viimein aika kyseenalaistaa myös poikien ja nuorten miesten keskinäinen väkivalta? Suuri osa lapsista, noin ikävuosien 13 ja 20 välillä, elää jatkuvan fyysisen väkivallan tai sen uhan alla. Väkivaltaa tai sen uhkaa on kokenut jopa 40% yhdeksäsluokkalaisista. Vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksessa väkivaltakokemuksien määrä oli laskenut edellisestä tutkimusvuodesta 2008, mutta luku on edelleen surullisen suuri. Lasten maailma on väkivaltaisempi kuin aikuisten. Tutkimusten mukaan tytöt kokevat väkivaltaa enemmän kotona, pojat kodin ulkopuolella. Puhun nyt tästä tuntemastani poikien maailmasta. Poikien keskinäinen hierarkia muodostuu väkivallan tai sen uhan kautta. Näin ei ole aina, eikä kaikkialla, mutta säännönmukaisesti. Fyysinen alistaminen on niin normaali osa mieheksi kasvamista, että siitä ei puhuta eikä sitä koeta ongelmaksi. Aloin Me Too-kampanjan innoittamana pohtia, millaista väkivaltaa ja uhkailua olen itse kokenut nuorena. Ensin ajattelin, että en minkäänlaista, eihän minua ole ahdisteltu. Sitten pikkuhiljaa muistojen hämärään tulvi valoa. Mieleeni tuli tuo pahoinpitely pukukopissa. Muistin myös ne pari puolituttua saman asuinalueen kaveria, jotka bussissa istuivat taakseni, repivät tukasta ja löivät. Ja tietysti ne luokkakaverit, jotka lukemattomia kertoja uhkasivat hakata minut. Lapsuuteni 1980-luvulla oli siis hyvin samantapainen kuin vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksen ja vuoden 2014 nuorisobarometrin piirtämä kuva, jossa väkivalta tai sen uhka on osa poikien kodin ulkopuolista arkea. On hätkähdyttävää huomata, että en ollut aiemmin pitänyt kokemuksiani väkivaltana. En myöskään kertonut pahoinpitelyistä vanhemmille tai opettajille. Olin siis omaksunut väkivaltaisten poikien toivoman tulkinnan. Lyöminen ja lyödyksi tuleminen kuuluu normaalin nuoren miehen kasvamiseen. Tuon tulkinnan seurauksena väkivallan käyttäjän valta ja elämänpiiri kasvoivat, uhrin supistuivat. Samalla tavalla kuin naisten kokemassa ahdistelussa syyllisyys ja seuraukset jäivät väkivallan uhrin kannettavaksi. Tällaista tapahtuu joka päivä pojille ja nuorille miehille. Kouluissa, harrastuksissa, takapihoilla ja leikkipaikoilla. Puhumme kiertoilmauksin läpsimisestä, nahistelusta tai voimainmittelöstä. Jos samaa tapahtuisi aikuisten miesten kesken, kyse olisi rikoksesta, vähintään lievästä pahoinpitelystä, jonka voisi viedä poliisi tutkintaan. Me Too-kampanjassa monia miehiä on järkyttänyt naisten kokeman väkivallan yleisyys. Emme ole ymmärtäneet, kuinka monen ihmisen elämää ovat leimanneet systemaattinen nöyryyttäminen ja fyysinen alistaminen. Tämä käytös ei kasva tyhjästä. Pojat harjoittelevat sitä ensin toisiin poikiin. Pahoinpitelijät huomaavat, että toisten alistaminen parantaa heidän asemaansa kaveripiirissä. väkivalta kannattaa. Hyväksi todettua mallia sovelletaan myöhemmin muissa ihmissuhteissa. Lasten maailman väkivaltaisuus on tiedetty tutkimuksista jo kauan. Miten kääntää päälailleen väkivaltaan liittyvä hyväksyvä, joskus jopa ihannoiva suhtautuminen? Luultavasti ainoa tie on Me Too-kampanjan viitoittama. Julkinen puhuminen ja omien kokemuksien laittaminen peliin mediassa. Kun kerroin omista kokemuksistani Facebookissa, muutama tuntemani mies kertoi tulleensa lapsena kavereidensa hakkaamaksi. Nämä nyt keski-ikäiset miehet ovat tasapainoisia perheenisiä, joiden ei arvaisi kantavan väkivaltakokemuksia mukanaan. Voisimmeko seurata heidän esimerkkiään ja antaa todellisuudelle äänen? Lapset muodostavat käsityksen oikeasta ja väärästä vanhempiensa puolikkaasta sanasta. Jos täytämme maailman väkivallan tuomitsevalla puheella, omilla pojillamme on parempi mahdollisuus katkaista tuhansia vuosia jatkunut kierre. Olkoon kampanjan nimi sosiaalisessa mediassa vaikkapa Men Too. Se viestii, että miesten väkivaltaisesta ja alistavasta käytöksestä kärsivät myös toiset miehet. Ja että nyt sen on aika loppua.
Näin sanoo kolumnisti Taneli Heikka. Sitten aiheena Pohjois-Korea sekä Kim Jong-unin usein salaisena esitetty valtakunta. Onko Kim todella valmis keskustelemaan ydinaseista luopumista Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa? Tästä aloitetaan. Pohjois-Koreassa pari vuotta sitten tiedetoimittaja apurahalla vieraillut Tampereen yliopiston aluetieteen professori Pauliina Raento. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mikä on tulkintasi tästä tilanteesta, diplomaattisesta tilanteesta Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä?
No mä lähtisin purkamaan sitä kahden käsitteen käyttää. Toinen on kasvojen säilyttäminen tai se, että niitä ei menetetä. Ja toinen on luottamus, joka toki liittyy sit siihen. Eli nämä sekä Pohjois-Korean ja Etelä-Korean ja sitten toisaalta Pohjois-Korean ja Yhdysvaltain välillä niin edellyttää, nämä kaksi on ne edellytykset, että asioita ylipäänsä voidaan hoitaa.
Etelä-Korean Pyeongchangin olympialaista alkaen keskusteluyhteyksiä rakennettu uudelleen pakote- ja uhkailukierteen jälkeen. Etelä-Korea on ollut keskeinen toimija tässä. Miksi liennytys on edennyt?
No mä ajattelisin, että se on niin sanotusti yhteinen ja myös tietysti sitten Yhdysvaltain mukaan tulon kautta niin myös hyvin globaali yleinen etu, mutta kyllähän tässä vuosikymmenet on näyttänyt, että Pohjois-Korea ja Etelä-Korea, vaikka ne ärhentää toisilleen aika tiukastikin ja kuolonuhreiltakaan ei vältytty, niin myös käyttävät kaikki tilaisuudet hyväkseen, jotka tulee nimenomaan kasvoja menettämättä, että jokainen osapuoli voi näyttää itselliseltä ja voimakkaalta toimijalta, toisaalta niin kuin kansainvälisen yhteisön suuntaan uskottavalta ja toisaalta sitten omille kansalaisilleen ja tämmöisen niin kuin vahvana toimijana. Ja kyllähän siis, jos mä haluaisin niin kuin muuttaa sitä mittakaavaa sinne alueelliselle, geopoliittiselle ja geotaloudelliselle tasolle, josta rupeaa sitten löytymään syitä sille liennytykselle, koska se yhteinen etu on erityisesti taloudellinen.
Niin, miltä se Pohjois-Korean tilanne näyttää, kun sitä tarkastelee Korean niemimaa Kiinan näkökulmasta?
No mä rupesin katsomaan esimerkiksi työvoiman liikkeitä ja sitten näitä erityistalousalueita, joita sinne on Pohjois-Korean viime vuosikymmeninä perustettu. Eli se, että me tiedetään, että pohjoiskorealaisia on töissä Kiinassa. Sitten aina välillä kerrotaan, että heitä lähetetään kotiin tai sitten ei. Sitä me ei tiedetä. Voi olla, että tulee propagandabussilastillinen ja siinä kaikki. Sen lisäksi sitten eteläkorealaisia osaajia, asiantuntijoita käy näillä erikoistalousalueilla valtakunnan rajalla töissä. Ja sen lisäksi sitten vielä kiinalaisia käy Pohjois-Koreassa töissä, ainakin kiinalaisia. Eli omakohtaisen kokemuksen mukaan niin Pyongyangin pieni ulkomaalaisille suunnattu kasino pyörii kokonaan kiinalaisin voimin. Eli yksi maailman tärkeimmistä kasinoteollisuuden keskuksista on Makaossa ja erikoistalousalueella Kiinassa. Ja sieltä on tuotu taitotieto, sitten on tuotu jostain kiinalaisesta kaupungista parikymmentä työntekijää, jotka on koulutettu paikan päällä. Ja tarkoitus on toki tuottaa valuuttaa, mutta siis, että tällaisiakin operaatioita on meneillään ja näiden määrä mun käsittääkseni on kasvussa.
Niin, kävit Pohjois-Koreassa lokakuussa 2015. Pakko tarttua tähän kasinoasiaan. Miten päädyit kasinolle?
No, päädyin kasinolle pienten järjestelyjen kautta. Eli
se ei ollut osa virallista ohjelmaa.
Että se vaati jonkin verran valmisteluja, mutta se oli loppupeleissä aika yksinkertainen reissu, jossa sitten järjestimme auton, kävimme siellä toki paikallisen oppaan saattelemana, mutta se on toisen tämmöisen niin kuin kansainvälisen hotellin kellarissa. Me asuttiin toisessa hotellissa ja oikeastaan ainoa, mitä piti järjestää, oli pääsy hotellista toiseen ja se vaati hieman sumplintaa, mutta kyllä kaikki ne meistä, jotka muistavat kremlologian ja neuvostoajan ja derkut ja kaikki tällaiset näin, niin muistavat kyllä, että tämä on ihan mahdollista ihan tavallisellekin kuolevaiselle, jos siihen on hyvät perusteet. Ja muistan, että sain sikäläisiä muutaman vakuutettua siitä, että professori haluaa nyt kasinoon.
Tämä on ehkä itse asiassa tärkeää jotenkin pohtia, että kun Pohjois-Korea käsitellään usein tällaisen mystisyyden verhon takaa. Esimerkiksi sunnuntaina Helsingin Sanomissa esiteltiin kanadalaisen Natalie Daustin tarinaa ja salautettuja valokuvia Pohjois-Koreasta. Näyttely on siis esillä Oulussa. Niin samaan aikaan Instagramin kuvapalvelussa siellä voi seurata useita länsimaisten journalistien kuvatilejä, joissa Pohjois-Korea on joko pääaihe tai paljon esillä. Niin kuinka suljettu maa todella on?
No onhan se sillä tavalla suljettu, että se vaatii sekä rahaa että vaivaa käydä siellä. Että sehän on siis, sanoisin, että poikkeuksellisen niin kuin kallis ja ehkä fyysisesti vähän kuormittava turistikohde, mutta siis Suomesta järjestetään kuitenkin sinne ryhmämatkoja. Ja rinkkareissulle pääsee Pekingistä, kun hyppää organisoituun porukkaan ja junaan. Eli esimerkiksi Pekingin ja Pyongyangin ja välillä kulkee useita kertoja viikossa juna. Ja sitten tietysti taivaltahan näkyy siis se, että haluaisin kyllä niin kuin myös sitä korostaa, että esimerkiksi nyt nämä erityistalousalueet, jotka mainitsin ja nostaisin siihen vielä niin kuin matkailun kehityksen, niin siellä on kaikki tämä katsottavissa taivaalta, karttoja on saatavilla, mielestäni luotettavaa pitkäaikaiseen Pohjois-Korean kokemukseen perustuvaa kirjallisuutta on saatavilla englannin kielellä lähinnä. Ja sitten tällaista, niin kuin sanotaan, että se vaatii todella se tiedon kerääminen vaivaa, mutta eteläkorealaisethan esimerkiksi tutkijat ja journalistit tietää asiasta aika paljon.
No tuosta omasta vierailusta, millainen kokemus se oli, jos sitä peilaa myös omaan muuhun kokemukseen maailmasta?
No siis hirveän kiinnostava ja sillä ajatuksellahan mä sinne lähdin katsomaan, että mä olen tutkinut Kuubaa ja sitä kautta se niin kuin vuosia ja sitä kautta se kiinnostus nousi yhtäältä sitä kautta ja toinen on sitten se, että mä kävin Etelä-Koreassa 2000 silloin ihan muissa asioissa, kun oli näitä perheiden yhdistämisiä ensimmäistä kertaa meneillään ja se oli melkoinen mediatapahtuma ja siitä oikeastaan rupesin sitten seuraamaan koreoita jonkin verran. Ja kyllä se matkakokemus se oli juuri semmoinen aikuisten poliittinen huvipuisto, kun ehkä kuvittelikin, että olihan siinä niin kuin välillä sekä niin kuin ehkä tämmöisen niin kuin vapaaseen elämään tottuneen ihmisen hermoissa pitelemistä ja välillä huumorin naurussa pitelemistä, mutta hyvin kiinnostava. Me nähtiin todella paljon ja suomalaisilla turistilla siellä ehkä on joitakin etuja. Meillä on neutraali passi Suomella sekä suomalaisilla matkajärjestäjillä että suomalaisilla yleensä on pitkät suhteet Pohjois-Koreaan. Ja sitten mä ajattelisin, että me saadaan siitä myös aika paljon irti sillä, että meillä on tämä kremlologian tuntemus, meillä on aika hyvä kartanlukutaito, meillä on tämmöinen, no oman koulutukseeni kuuluu aika vahva tämmöinen maiseman tulkintataito. Ja osuttiin sinne silloin, kun oli puolueen 70-vuotisbileet ja ne oli varsin kiinnostavat, että sieltähän riittäisi juttua vaikka kuinka paljon, mutta se, että kun oli se Kuuba-tausta siinä itsellä, niin sain kyllä itse asiassa omasta mielestäni hyvinkin paljon siitä irti sillä, että jossain vaiheessa aika nopeasti valkeni, että se on niin kuin rakenteellisesti järjestetty hyvin samalla tavalla kuin kuubalainen yhteiskunta. Ihan esimerkiksi koululaitos ja tällaiset näin. Ja tietoja vertailemalla eri lähteistä onkimalla, niin muodostui kyllä, sanoisinko, että semmoinen niin kuin sivistynyt tiedonvertailuun perustuva kokonaiskuva, jota mä nyt pidän ihan niin kuin kohtuullisena spekulaation pohjana.
No, miten tämä vertaus Kuubaan sitten, jos ajatellaan, että missä tilanteessa Kuuba on nyt hieman jo avautunut ja niin edelleen. Ja tietysti kulttuuri on aika erilainen, mutta Pohjois-Korea on melko suljettu pakotteiden takana, mutta koko ajan käy yhä enemmän kanssakäymistä, taloudellista kanssakäymistä, turismin kanssakäymistä naapurimaiden ja sitten ehkä turistien osalta globaalisti.
Joo, siis tämä erikoistalous, tai erityistalousalueet ja nämä niiden kansainväliset intressit on ilman muuta yksi semmoinen tärkeä vertailukohta ja niiden kehittäminen on alkanut noin suurin piirtein samoihin aikoihin molemmissa maissa. 80-90-luvun taitteessa 90-luvun alussa ja Pohjois-Koreassa esimerkiksi tämä Kaesong tai Rasonin, siis kaksi erikoistalousaluetta Kaesong Etelä-Korean rajalla, niin siellä intressit on nimenomaan eteläkorealaisten kanssa, kun taas sitten tämä Rasonin alue on Kiinan ja Venäjän investointeja ja sitten on vielä tällainen kolmas Kumgang-vuoriston matkailualue, joka on myös Etelä-Korean rajalla ja siellä Kaakossa ja palvelee eteläkorealaisten matkailua Pohjois-Koreaan. Ja vetovoimana on esimerkiksi erittäin laadukkana pidetty Kingseng, luonto, tällaisia tekijöitä ja tietysti tämä poliittinen ja historiallinen uteliaisuus. Ja tästä niin kuin erityistalousalueessa on ideana siis todella se, että tuodaan sinne. Esimerkiksi Etelä-Koreasta tulee taitotietoa, infraosaamista ja sitten Pohjois-Korea tarjoaa erittäin halvan työvoiman, joka osaa koreaa. Ja siinä on vahva niin kuin kulttuurinen yhteys ja sitten näitä poliittisen liennytyksen ulottuvuuksia. Ja nythän näitä on suljettu osittain siksi, että on pohdittu, että mihinkä ne rahat menee. Se valuutta, jonka nämä Pohjois-Korealle tuottaa ja sitten on yhdistetty se siihen ydinohjelmaan ja nämä on ollut suljettuna, mutta tämä on yksi tällainen merkittävä taloudellinen motiivi, tämän tuotannon jatkaminen ja on julkisesti sanottu vuosia, että sitä halutaan myös laajentaa. Ja tämähän on Kuubassa ihan vastaava systeemi ja toinen on sitten tämä matkailun kehittäminen, josta on paljon merkkejä.
Tampereen yliopiston aluetieteen professori Pauliina Rainto, kiitoksia näistä tiedoista.
Kiitos.
Aiemmin tässä lähetyksessä 7.30 jälkeen keskusteltiin apteekkien välisen kilpailun lisäämisestä. Eilen oman näkemyksensä alan kehittämistarpeesta esitteli siis Apteekkariliitto ja se haluaa vahvistaa apteekkien osuutta terveydenhuollon osana. Studiossa oli siis Ajatuspaja Liberan toiminnanjohtaja, apteekkisääntelyn purkamisen puolesta puhuja Mikko Kiesiläinen ja puhelimessa Suomen Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.
Meidän näkemyksen mukaan apteekkitoimintaa kannattaa kehittää tukemaan entistä vahvemmin terveydenhuoltoa. Isossa mittakaavassa apteekki on jo tällä hetkellä sellainen paikka, johon tehdään enemmän käyntejä kuin muihin terveydenhuollon toimipisteisiin yhteensä. Meillä on noin 60 miljoonaa käyntiä vuodessa ja näillä käynneillä jo tällä hetkellä tuetaan varsin vahvasti muuta terveydenhuoltoa. Tekemämme selvityksen mukaan apteekeissa annettava neuvonta säästää vuositasolla lähes 1 miljardi euroa muualta terveydenhuollosta. Ja apteekki on matalan kynnyksen palvelupiste, jossa jokaisella suomalaisella on mahdollisuus keskustella vaivoistaan terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa aikaa varaamatta. Ja tämä on sellainen resurssi, jota tulevaisuudessa entistä enemmän kannattaa hyödyntää.
Tämä tietysti vahvistaisi myös teidän asemaanne. Te ette sallisi itsehoitolääkkeiden myyntiä päivittäistavarakaupoissa, mutta olisitte valmiita kokeilemaan itsehoitolääkkeiden kohdalla alennuksia, niin mitä tämä kokeilu käytännössä tarkoittaisi? Ja tietysti varmasti kuulijoita kiinnostaa se, että millaisia nämä alennukset todella voisivat olla.
No, itsehoitolääkkeiden apteekkijakelun tarkoituksena on taata lääkitysturvallisuutta. Apteekissa farmaseuttisen henkilökunnan neuvonnalla varmistetaan sitä oikeaa lääkkeen käyttöä ja tuetaan sitä lääkityksen onnistumista. Me olemme esittäneet itsehoitolääkkeisiin määräaikaisesti kokeilua siitä, että mahdollistettaisiin hinnan alennukset. Tämä asia on herättänyt varsin paljon keskustelua myös meillä omassa organisaatiossa, koska nämä hinnan alennukset kiellettiin 2000-luvun alkupuolella, kun katsottiin, että ne saattavat lisätä perusteetonta lääkkeen käyttöä. Me olemme kuitenkin halunneet lähteä siitä, että määräaikaisesti asiaa voitaisiin kokeilla niin, että tarkkaan seurattaisiin, onko tällä vaikutusta siihen perusteettomaan lääkkeen käyttöön. Tämä on erittäin hyvin, tämä keskustelu osoittaa sitä, että kun me teemme muutoksia, niin niillä on aina kaksi puolta. Eli jos lähdetään sille reitille, että lisätään hinnanalennuksilla kilpailua, niin siellä on aina tämä farmaseuttinen puoli, jossa joudutaan sitten miettimään sitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on lääkkeen käyttöön kokonaan.
Sitten tuo hinta-asia, tietysti päivittäistavarakauppoihin näitä itsehoitolääkkeitä halutaan osittain senkin takia, että ne hinnat lähtisivät laskemaan. Niin millaisia nämä alennukset nyt voisivat sitten käytännössä olla?
No itse asiassa, kun me katsotaan kansainvälistä kehitystä, mitä on tapahtunut.
Saisinko vastauksen tähän kysymykseen, Merja Hirvonen, millaisia nämä alennukset voisivat olla?
No sehän riippuu sitten siitä, että miten markkina lähtee käyttäytymään, että minkä tyyppisiä alennuksia sinne syntyy. Sitä me ei pystytä vielä arvioimaan, mutta sitä on tavoiteltu ja sitä on pyydetty, että tämänkaltaisia ikään kuin hinta-alennusmekanismeja pystyttäisiin luomaan ja sitä pitäisi käytännössä kokeilla, että mihin se sitten käytännössä johtaa.
Olette myös valmis jonkin verran höllentämään lupajärjestelmää ja sallimaan uusien apteekkien ja sivuapteekkien avaamisen. Miten tämä lisäisi kaivattua kilpailua apteekkien välillä?
No se lisäisi tietenkin apteekkitoimipisteiden lukumäärää, mutta totta on se, että apteekkilupajärjestelmä ja hinnanmääräytymismekanismi on toisistaan erilliset. Eli itse lupajärjestelmän purkaminen ei millään lailla vaikuttaisi hintoihin, ellei siihen mekanismiin sitten lähdettäisi tekemään jotakin muutoksia. Ja nyt me ollaan itse asiassa tämän keskustelun ytimessä. Itse lupajärjestelmän muutokset ei vaikuta hintoihin mitenkään ja sen takia olemme esittäneet paitsi itsehoitolääkkeiden hinnanalennusmahdollisuuksia, niin myöskin sen apteekin katteen määrittävän lääketaksan uudistamista.
Apteekkarien ja säätelypurkajien välillä keskustelu on paikoin hyvin kärjekästä. Loppuun lyhyt kysymys. Uskotko, että pystyt millään vakuuttamaan kriitikoita?
No kyllä mä uskon, että Suomessa varsin vahvasti ajatellaan, että apteekkitoiminnan pitää tukea terveydenhuollon tavoitteita ja keskustelu jatkuu. Hyvä niin, me olemme valmiita siihen keskusteluun.
Kiitoksia näistä arvioista, Apteekkariliiton toimitusjohtaja Merja Hirvonen.
Kiitos.
Jatketaan studiosta Ajatuspajan Liberan toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen. Ensimmäisenä tämä ehkä laajempi ajatus. Miltä kuulostaa se, että apteekit ottaisivat entistä vahvemman aseman terveydenhuollossa? Ovatko he oikea toimija siihen?
Osa näistä ehdotuksista, mitä Apteekkariliitto on esittänyt, niin on varmasti ihan hyödyllisiä. Esimerkiksi rokotusten antaminen apteekissa voi olla ihan fiksu päätös, mutta tämän uudistusehdotuksen ja kokoelman tarkoitus ei ole mikään muu kuin vaan tavallaan ohjata tämä keskustelu pois siitä, että tälle apteekkilupajärjestelmälle tulisi tehdä jotain. Ja tällä nyt yritetään sitten käytännössä pelata aikaa, että jokainen vuosi, minkä Apteekkariliitto saa lykättyä tätä uudistusta, niin tarkoittaa sitten 100 miljoonan euron lisävoittoja apteekkareille. Eli jokainen kuukausi on äärimmäisen arvokas, mikä saadaan lisäaikaa tälle nykyjärjestelmälle.
Mennään kohta noihin lukuihin ja lupajärjestelmään. Kysyn vielä näistä itsehoitolääkkeistä, kun tuntuu olevan, että tämä on nyt sellainen, missä selvästi kamppaillaan siitä, että kenen argumentit ovat parhaita. Niin miten suurena asiana ylipäätään pidät sitä, missä itsehoitolääkkeitä myydään ja miten hinnoittelu määräytyy?
No mä itse asiassa näen senkin tietyllä tapaa tämmöisenä harhautuksena, koska se itsehoitolääkkeiden osuus koko lääkemyynnistä on hyvin pieni. Ja tavallaan, jos mietitään näitä isoja säästöjä, mitä voitaisiin saada apteekkijärjestelmää uudistamalla, niin ne ei liity siihen, että myydäänkö joitakin itsehoitolääkkeitä päivittäistavarakaupassa vai ei. Joka tapauksessa se määrä itsehoitolääkkeitä, joita voitaisiin siirtää päivittäistavarakauppaan, on sitten vielä hyvin pieni osa kaikista itsehoitolääkkeistä. Eli tämä on mun mielestä tietyllä tapaa vähän triviaali kysymys. Pitäisi keskittyä siihen, että minkälainen se apteekkilupajärjestelmä on.
No Apteekkariliitto olisi nyt valmis antamaan lisää apteekkilupia sallimaan sivuapteekkien perustamisen, mutta pitäisi apteekit edelleen proviisoreiden omistuksessa, niin miten tämä lisäisi kilpailua?
No tämä on juuri se pointti, että tämä ei hirveästi lisäisi kilpailua. Apteekkariliitto myöskin sanoi, että hän haluaa säilyttää tämän tarveharkinnan ja alueelliset rajat, niin kuin toimialueet näillä apteekeilla. Eli käytännössä se homman ydin säilyy ihan samana. Eli meillä on alueelliset monopolit apteekeilla ja sitä mukaan, että niille tulee myös monopolivoitot.
Olet profiloitunut monopolien purkajana, niin miksi kilpailua tarvitaan? Miksi nämäkin monopolit pitäisi purkaa?
Monopolien purkamisesta hyötyy kuluttaja ja verottaja. Eli käytännössä se säästösumma, mikä tässä voidaan saavuttaa, niin on jotain vähintään 90-100 miljoonan euron luokkaa vuositasolla. Ja tästä säästöstä suurin osa tulisi sitten veronmaksajille, koska Kelakorvausten kautta 2/3 lääkekuluista tulee Kelan maksettavaksi.
Ja tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Studiossa on nyt Yle Radio 1 kuuluttaja Tuija Kurvinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kanavalla on tänään kekseliäitä ihmisiä.
Kyllä, meillä on parissakin ohjelmassa kekseliäitä vieraita. Naisia huipulla -sarjan ohjelmassa, kun Anna-Liisa Haavikko toimittaa sitä puolen päivän uutisten jälkeen, on vieraana toinen nyhtökauran kehittäjistä, elintarviketieteiden tohtori Reetta Kivelä. Hän kertoo tästä menestystuotteesta ja sen kehittämisestä. Ja sitten vajaata 2 tuntia myöhemmin kello 14 Riikan tähtitarhan vieraana on sävelkellon keksijä Perttu Pölönen. Sävelkello liittyy musiikin opetukseen. Tuo ohjelma kuullaan uusintana tammikuulta. Kello 14 voi kuunnella sen uudestaan.
Eli kekseliäisyyttä luvassa kanavalla.
Kekseliästä päivän jatkoa.
Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen tuttu tapaan musiikkia muistojen boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa täältä Ykkösaamun studiosta.